Domino vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sin nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc usque in seculum,
aiutorum nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.